7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. După două luni, Parlamentul de la Chișinău și-a reluat lucrările. Rubrica noastră săptămânală, Lumea din jur, astăzi despre lecții despre media la Dubăsarii Vechi. Și la Bruxelles începe summitul Uniunii Europene, care va disputa complicata situația bugetului comunitar, condiționat de respectarea statului de drept. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Deputații Partidului Socialiștilor și ai Partidului Șor au blocat examinarea unei legi despre facilitarea votului în diaspora, refuzând în ședința plenară de azi a Parlamentului să sprijine includerea unui asemenea proiect pe ordinea de zi. Incidentul a avut loc la numai 4 zile de la turul 2 al alegerilor prezidențiale, când liderul informal al socialiștilor, Igor Dodon, a pierdut masiv votul din diaspora în fața Maiei Sandu, învingătoarea alegerilor. La secțiile de votare din străinătate s-a prezentat un număr record de cetățeni moldoveni, mulți petrecând ore la cozi de sute de metri, fără ca unii să poată vota din cauza epuizării buletinelor de vot. Propus de platforma DA, proiectul facilitării votului în diaspora prevede extinderea perioadei votării la 2 zile și mărirea de la 5.000 la 10.000 a numărului buletinelor de vot pentru fiecare secție de votare. Vicepreședintele socialist al Parlamentului, Vlad Bătrâncea, a explicat refuzul fracțiunii sale să sprijine examinarea inițiativei prin faptul că autorii nu ar fi cerut avizul guvernului și ar fi omis alte etape ale procedurii. Deputații platformei DA și AIPAS au depus o moțiune simplă împotriva ministrului de interne Pavel Voicu. Acesta este acuzat că nu a făcut destul pentru a preveni răpirea cetățenilor moldoveni, inclusiv a polițiștilor, de către forțele paramilitare din regiunea transnistreană, un asemenea incident petrecându-se în luna octombrie. În moțiunea prezentată astăzi, în prima ședință plenară a Parlamentului din ultimele peste 2 luni, se mai spune că la Ministerul de Interne se manifestă toleranță față de elemente de corupție. Așteptat în următoarele săptămâni, votul asupra moțiunii pentru demiterea lui Voicu va fi și un test care va arăta raportul de forțe din Parlament în urma pierderii alegerilor prezidențiale de duminică de către președintele Igor Dodon, care încearcă acum să consolideze o majoritate pentru guvernul Chicu. Încă 1442 de cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate azi în Republica Moldova. Sunt mai puține cazuri decât recordul de peste 1600 înregistrat în ziua precedentă, dar rata de pozitivare a crescut, fiind depistată pozitiv aproape fiecare a doua persoană testată. Datele anunțate de Ministerul Sănătății mai arată că astăzi au murit încă 19 bolnavi de COVID-19, numărul total al deceselor de la începutul pandemiei ajungând la 2091. Uniunea Europeană a salutat încetarea luptelor în conflictul din Nagorno-Karabakh și a cerut tuturor părților implicate să respecte cu strictețe acordul de încetare a focului mediat de Rusia între Armenia și Azerbaijan pentru a preveni pierderea de noi vieți. Într-un comunicat difuzat astăzi, șeful politicii externe și de securitate europene, Josep Borrell, a chemat toți actorii regionali să se abțină de la acțiuni sau limbaj care pot pune în pericol armistițiul și a făcut apel la negocieri pentru o reglementare durabilă a conflictului. Semnat pe 10 noiembrie, acordul a pus capăt unor lupte de 6 săptămâni în Nagorno-Karabakh și în raioanele învecinate, Azerbaijanul obținând câștiguri semnificative, iar forțele armene fiind nevoite să abandoneze mai multe teritorii. Rusia a început desfășurarea a aproximativ 2000 de militari pentru menținerea păcii. Secretarul de stat american Mike Pompeo a devenit primul oficial de rang înalt al Statelor Unite care a vizitat o așezare israeliană în Cisjordania ocupată, în ceea ce poate fi un ultim gest de solidaritate cu premierul Benjamin Netanyahu din partea administrației Trump aflată la final de mandat. Astăzi Pompeo a mers în localitatea Psagot și la vinăria acesteia, care a numit un vin în cinstea sa. Vizita reprezintă o îndepărtare drastică de vechea politică a autorităților americane de a se abține de la călătorii în coloniile israeliene, pe care palestinienii le consideră obstacole pentru un viitor stat palestinian viabil. Departamentul de stat a anunțat în urma vizitei lui Pompeo că produsele din coloniile israeliene pot purta eticheta fabricat în Israel, contrar politicii de până acum. Într-o carte de memorii despre primul său mandat prezidențial, fostul președinte american Barack Obama îl critică aspru pe președintele rus Vladimir Putin, numindu-l lider al unui guvern care seamănă cu un grup criminal. A Promised Land a apărut pe 17 noiembrie și este primul volum al lui Obama despre perioada petrecută la Casa Albă. El mai scrie că Putin a construit o țară care poate eventual înfricoșa, dar nu servi drept sursă de inspirație și model de urmat pentru cetățenii țărilor în curs de dezvoltare. Președinte, între 2009 și 2017, Obama a avut o relație tensionată cu Putin.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău, după două luni în care nu s-a întâlnit, a adoptat astăzi un proiect de lege ce oferă mai multă independență băncii naționale și protejează angajații săi atunci când sunt vizați în acțiuni judiciare. Inițiativa vine să completeze breșele legale ieșite la riveală în ultimul timp în cazul celor care au obligația de a supraveghea domeniul bancar și își propune să prevină disfuncții instituționale de genul celor care au cauzat frauda bancară din 2014. Este un angajament al autorităților în fața Fondului Monetar Internațional, cu care Chișinăul vrea să semneze un nou acord, așa cum a menționat premierul Ion Chicu. Mai multe detalii are Valentina Basiul.
În ultimele luni, angajații Băncii Naționale s-au trezit partea unor procese doar pentru că și-au îndeplinit obligațiile de serviciu. Fie au fost anchetați penal, fie partea unor cauze civile. Finalmente, degeaba construiești un cadru legal aproape perfect dacă atunci când funcționarii care trebuie să intervină pentru a face ordine în sectorul bancar sunt legați de mâini de procurori și judecători. Astfel s-a rezumat declarațiile guvernatorului BNM, Octavian Armașu, în plenul legislativului.
Parcursul anului curent avem mai multe dosare penale pornite, urmare a acțiunilor care le-a întreprins Banca Națională în cadrul programului precedent cu Fondul Monetar Internațional. Adică au fost luate decizii de curățare a sectorului bancar și urmare acestor decizii ne-am ales cu dosare penale. Bine, unele deja sunt clasate, altele încă nu. Asta e ceea ce ne confruntăm noi. Asta pune o presiune mare pe angajații Băncii Naționale. Ca să înțelegeți, ca efect a unui astfel de dosar, tot staful senior din departamentul de supraveghere nu putea participa la procesul de supraveghere a anumitor bănci. Deci noi unele bănci le supravegheam cu oameni de 22-23 de ani. Vă dați seama unde am ajuns noi. Și asta urmare a unor acțiuni de urmărire penală absolut nefondate. Banca Națională nu poate să-și permite să ajungă în așa situație. Supravegherea bancară trebuie să fie un proces continuu, neîntrerupt, pentru că orice discontinuitate a acestui proces poate avea urmări dramatice.
Pentru a curma astfel de mișcări ce pot fi dirijate pe la spate de anumite personaje interesate, cum s-a întâmplat în perioada ce a precedat devalizarea sistemului bancar, executivul condus de Ion Chicu se angajase încă în vară să facă ordine. Angajament luat în fața experților femei în cadrul negocierilor pentru un nou memorandum. Majoritatea deputaților au susținut inițiativa și au avut propria interpretare a stării de fapt. Dan Perciun de la PAS.
Eu înțeleg că, în esență, cumva Banca Națională, partenerii externi, recunosc că sistemul nostru judiciar este profund corupt, că nu există niciun fel de încredere în sistemul nostru judecătoresc, respectiv cu suficienți bani, persoanele interesate pot obține în instanță decizii favorabile care să conducă la reversarea anumitor acte administrative ale Băncii Naționale. Și atunci, prin acest proiect de lege, noi de fapt creăm un cadru legal care să blocheze adoptarea anumitor decizii, pornind de la prezumția că oamenii de la Banca Națională sunt mai corecți, mai cinstiți și mai integri decât cei care activează în sistemul nostru judecătoresc.
Unii aleși ai poporului și-au exprimat temerea că Banca Națională ar căpăta în urma adoptării acestor amendamente puteri nelimitate ori tratament preferențiat în comparație cu alte instituții și să nu înțeleagă cumva angajații ei că beneficiază de impunitate. Alexandru Slusar, vicepreședintele Platformei Demnitate și Adevăr, a sugerat guvernatorului să sporească responsabilitatea internă și personală în cadrul instituției, pentru a nu crea senzația că, în cazul anumitor abuzuri sau inacțiuni, cazul Drăguțanu va servi drept model. Deputatul neafiliat Sergiu Sârbu s-a arătat deranjat de nedreptățirea judecătorilor, deoarece le va fi limitată ceea ce el a numit intima lor convingere.
personalul BNM va avea o imunitate mai ceva decât toți deputații luați împreună și procurorii și judecătorii. Așa, o întrebare retorică totuși, dar în cazul în care nu dă Doamne, sunt abuzuri însăși din partea BNM-ului. Cine va controla în acest caz BNM-ul, dacă sunt atâtea limitări? Rămâne să vedem ce va fi în practică.
După criza bancară din 2014-2015, Fondul Monetar Internațional a ajutat Republica Moldova să reformeze sectorul bancar, să curețe băncile comerciale de acționari dubioși și să fie preîntâmpinate fraude de proporții similare. Dar evenimentele din ultimele luni i-au făcut pe responsabilii BNM să conștientizeze că anumite lacune legislative ar deschide portița spre noi potențiale abuzuri. Guvernatorul Octavian Armașu a și spus că va veni legislativ de câte ori va observa asemenea vulnerabilități. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Investitorii străini și partenerii occidentali ai Republicii Moldova în continuare așteaptă rezultate palpabile în investigarea fraudei bancare și a landromatului rusesc. Sunt mesaje cheie transmise astăzi de ambasadorul Uniunii Europene și de cel al Statelor Unite la Chișinău la deschiderea forumului economic Moldova Business Week. Diplomații occidentali au salutat între altele Victoria Maesandu la scrutinul din 15 noiembrie și au menționat că votul de sprijin al oamenilor în favoarea liderei Partidului Acțiune și Solidaritate reprezintă o dovadă că vechile metode de guvernare nu mai sunt tolerate de moldoveni. Declarațiile sunt sintetizate în relatarea Dianei Reglean.
Forumul economic Moldova Business Week, organizat deja de 8 ani, își propune să devină o punte de legătură între investitorii străini și guvernul de la Chișinău. Doar că în ultimii ani dezbaterile economice sunt eclipsate de cele politice. Anul trecut, bună oară, investitorii și diplomații occidentali își exprimau îngrijorarea legată de votarea moțiunii de cenzură împotriva guvernului condus la acea vreme de Maia Sandu. La un an distanță, victoria liderei PAS la scrutinul din 15 noiembrie a fost comentată în special de ambasadorul Uniunii Europene, Peter Mihalko. Oficialul european a declarat că sprijinul masiv al alegătorilor pentru Maia Sandu reprezintă o dovadă că oamenii încurajează calea europeană a Republicii Moldova și că vor o schimbare la nivelul clasei politice.
The results of the presidential elections on 15 November represent
rezultatul alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie reprezintă un mesaj clar al alegătorilor moldoveni și un mandat clar pentru combaterea corupției și pentru restabilirea respectului față de statul de drept. Această chemare a oamenilor așteaptă un răspuns. Deci mă adresez demnitarilor, funcționarilor publici și antreprenorilor locali și celor străini. Este timpul să spunem nu vechilor practici și să restabilim contactul social între cetățeni și stat. Acest lucru va duce la prosperitate, creștere economică și o viață mai bună pentru toți. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău a amintit, între altele, că pieței europene îi revin aproape 70% din valoarea totală a exporturilor moldovenești. Anul trecut, bună oară, aproape 2000 de companii din Republica Moldova livrau bunuri pe piața Uniunii Europene, în creștere cu 48% în comparație cu anul 2015. În ce privește prezența investițiilor străine pe teritoriul Republicii Moldova, Peter Mihalko a atras atenția că oamenii de afaceri așteaptă ca reformele începute, în special cele ce privește justiția și sistemul financiar bancar al țării, trebuie duse până la capăt. Regretăm lipsa progresului în investigarea fraudei bancare din 2014 și scandalul în jurul dosarului numit Landromatul rusesc. Cei care se fac vinovați nu au fost trași la răspundere, iar bunurile nu au fost recuperate.
Datele Ministerului Economiei arată că în lunile aprilie-iunie, descreșterea economică a Republicii Moldova a fost cea mai dramatică în ultimii 20 de ani. Cele mai grele încercări le-au suportat antreprenorii din domeniile serviciilor, comerțului, transporturilor și din domeniul construcțiilor. Ambasadorul SUA la Chișinău, Derek J. Hogan, a salutat faptul că guvernul moldovean a găsit bani pentru a continua programele de suport pentru oamenii de afaceri, doar că în paralel, a observat diplomatul american, antreprenorii au nevoie de siguranță, predictibilitate și birocrație mai puțină.
I encourage officials and businesses owners to work with Western companies to build a future that.
Încurajez oficialii și antreprenorii să lucreze cu companii occidentale, fapt ce ar aduce beneficii pentru toți moldovenii. Lupta cu corupția ar îmbunătăți climatul de afaceri al Republicii Moldova și ar crea o economie plină de beneficii pentru cetățeni. Din punctul nostru de vedere, menținerea independenței băncii naționale este crucială pentru protecția sistemului financiar al țării. Acest lucru ar trimite un semnal clar oamenilor de afaceri că Republica Moldova este un stat sigur pentru investiții.
And send another signal to potential investors that this is a safe place to invest.
Un recent studiu al Băncii Mondiale arată că un antreprenor străin care ar vrea să-și investească banii într-o afacere din Republica Moldova ar trebui să cântărească de 7 ori. Și asta pentru că țara nu este suficient de prietenoasă cu mediul de afaceri. Organele de drept abuzează des de împuterniciri, justiția este aplicată selectiv, iar legile sunt valabile mai mult pe hârtie. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza în reluare programul special post-electoral al Europei Libere, care îl are astăzi ca invitat special pe profesorul de științe politice de la București, Radu Carp.
Este de salutat faptul că Maia Sandu a citat în primul său discurs după câștigarea alegerilor atât de relațiile cu România cât și cele cu Ucraina.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Era o după-amiază de marți când am vizitat biblioteca din Dubăsarii Vechi, acolo unde, după absolvirea Facultății de Arte Frumoase din Chișinău, Ina Căcătinge a revenit în satul natal ca să reînvie biblioteca din localitate. Cu sprijinul administrației locale, dânsa a reparat încăperea în care se păstrează cărțile și a modernizat sala de studiu. Iar pentru a atrage elevii la carte, Ina organizează periodic ateliere pe diverse tematici. În ziua când am fost la Dubăsarii Vechi, Ina le vorbea celor peste 20 de elevi despre hățișurile necunoscute ale mediului virtual și online. Iată de ce bibliotecara recunoaște că a rămas plăcut surprinsă de interesul elevilor.
Deoarece ei nu au posibilitatea să studieze educația mediatică în școală, dar studiază obiecte care ulterior în viață pot să nu le utilizeze. Dar în schimb ei toată viața o să confrunte cu știrile, o să privească televizorul, o să citească ziare. Și este important să știm să depistăm știrile și să vedem calitatea lor, să studiem sursele, să depistăm propaganda.
Ina Călcătinge mai spune că în timpurile pe care le trăim, este o iluzie să credem că am putea feri tinerii de platformele virtuale. Și asta pentru că majoritatea dintre ei le percep ca locuri în care se distrează, cunosc lucruri noi sau învață abilități digitale. Și totuși, cel mai potrivit ar fi să le vorbim despre siguranța pe internet, spune bibliotecara din Dubăsarii Vechi. Iar până nu de mult, elevii care frecventează atelierul de educație mediatică, habar nu aveau care este diferența dintre o știre reală și una falsă. Dragoș Tudor este elev în clasa 5 și spune că a participat la toate atelierele organizate la bibliotecă din sat. La ISEI 12 ani știe deja ce înseamnă un troll sau un profil cu identitate falsă pe Facebook. Mai ales că într-o zi, Dragoș a fost abordat de cineva online stabilit peste hotare, care ulterior s-a dat drept rudă apropiată de sa.
Și până într-un final mi-a spus că e verișoara mea. Eu întreb, cum ești verișoara mea dacă verișorii mei au 20 ceva de ani și nu joacă jocuri? Eu cam am căzut în șoc, că nu credeam în asta. Când mi-am amintit eu pe profilul meu, am scris acolo un adevăr alta despre mine, dar nu erau toate adevărate. Am venit astăzi de aici, vreau să aflu cât mai multe despre trollerii ăștia. Am fost curios să văd ce o să mai spună și alți copii.
În timp ce Dragoș Tudor și-a învățat lecția și promite să fie atent cu cine comunică pe internet și ce conturi deschide pe viitor, Artur, un alt elev din același gimnaziu, spune că ocupația lui preferată în spațiul virtual sunt jocurile. Astfel și-a făcut în mod conștient un cont fals, pe care nu vrea să-l șteargă din anumite motive.
Mie îmi place să mă numesc anonim. Eu mai mult joc jocuri pe calculator și acolo poți găsesc cineva cu cine vorbesc la tema asta. Și eu nu prea vreau ca toți oamenii care eu îmi scriu mesaje să-mi știe numele și unde trăiesc și care e vârsta mea.
De asemenea, printre elevii interesați de atelierul de educație mediatică a fost și Nicoleta, pe care la finele acestui an o așteaptă examenul de bacalaureat. Ea spune că la instruirile de la bibliotecă a învățat o lecție importantă. Sfaturile despre cum să rămâi în siguranță pe internet devin și mai utile atunci când sunt transmise din vorbă în vorbă.
Chiar și cu bunica discut, ea întotdeauna mă întreabă și chiar și cu mama, că e profesoară, se spune și ea la elevi și așa se transmite informația și acum chiar și părinții nu știu cum să se informeze și câteodată chiar de multe știri false dau și atunci trebuie să știe că nu e adevărat, e fals.
Un recent studiu despre siguranța copiilor pe internet al Centrului Internațional La Strada arată că practic fiecare al cincilea adolescent nu cunoaște nimic despre siguranța online. Tocmai din cauza acestor statistici îngrijorătoare, tinerii ar trebui să aibă acces nelimitat la educație mediatică, consideră Daniela Galai, manageră de program al IREX Europe în Republica Moldova. Iată de ce elevii care vin la biblioteca din Dubăsarii Vechi nu doar învață cum se pot proteja de falsuri în spațiu virtual, dar o fac într-un mod interactiv.
În primul rând, noi ne-am propus să facem un fel de educație de alternativă, să fie o educație non-formală. În școală, după câte știm, încă se merge pe metoda formală. Ne-ar plăcea foarte mult ca cei care vin la bibliotecă să înțeleagă că nu vor asista la niște instruiri, lecții, seminarii. Da? Sunt niște... Din ce s-a văzut astăzi, sunt metode non-formale de învățare. Cel mai important este că încercăm prin toate metodele și prin toate uneltele să le dezvoltăm gândirea critică, care este imperios necesar acum în toate domeniile.
Pentru a ușura munca bibliotecarilor, IREX Europe a lansat și un manual de educație mediatică și informațională. Iar pentru a-i motiva să fie activi, în unele din biblioteci sunt amenajate zone media, dotate cu mobilier și tehnică modernă, astfel încât dezvoltarea gândirii critice să nu fie doar intensă, dar și comodă. Din Chișinău, Ilinca Telefca pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Lumea din jur, joia viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org. La Bruxelles a început summitul online al Uniunii Europene, după ce premierul polonez Mateusz Mazowiecki a afirmat că țara sa va bloca votul final asupra bugetului multianual al Uniunii, cum a precedat luni alături de Ungaria la un vot preliminar, cele două țări nefiind de acord cu condiționarea accesului la fonduri comunitare de respectarea principiilor statului de drept. Liderii Parlamentului au avertizat că nu vor face nicio concesie în fața Ungariei și Poloniei, care consideră criteriile statului de drept drept vagi, arbitrare și îndreptate de fapt împotriva lor. Polonia este criticată la Bruxelles pentru limitarea independenței sistemului judiciar, în timp ce Ungaria a fost criticată pentru limitarea libertății de expresie și a presei, între altele. Potrivit datelor oficiale ale Uniunii Europene, în 2018 fondurile europene au reprezentat aproape 5% din economia Ungariei și peste 3,4% din cea a Poloniei, în timp ce contribuțiile celor două state la bugetul comunitar a fost de sub 1% din produsul lor intern brut. De la Bruxelles, Dan Alexe.
În noaptea aceasta are loc un summit virtual prin video între liderii celor 27 de țări din Uniunea Europeană, în care, pe lângă discutarea soluțiilor pentru combaterea COVID-ului, se mai caută și o soluție pentru a se ieși din blocajul fără precedent creat de Polonia și Ungaria. E vorba de ceea ce e considerat practic un șantaj al celor două țări, care refuză să accepte condiționarea accesului la fondurile europene de respectarea regulilor democrației. Deocamdată, Uniunea Europeană a rămas fermă în fața a ceea ce multe guverne califică drept șantaj din partea Ungariei și Poloniei, care au blocat adoptarea bugetului comun pe următorii 7 ani. Gestul e condamnat de celelalte țări membre, cu excepția Sloveniei, care s-a alăturat Ungariei și Poloniei. Pe scurt, Viktor Orban și guvernul lui Kaczynski nu acceptă condiționarea acordării fondurilor de respectarea regulilor democrației. Unii au insistat asupra responsabilității enorme care apasă pe Ungaria și Polonia prin faptul că ele blochează bugetul în plină pandemie și în momentul în care economia are nevoie să fie relansată la scară continentală. Cu toate astea, o majoritate a polonezilor și maghiarilor doresc ca fondurile europene să fie condiționate de respectarea statului de drept. De fapt, se înregistrează o majoritate în fiecare țară membră, iar la scara întregii Uniuni e vorba de 77% din cetățeni care sunt de acord cu condiționarea fondurilor. Evident, de la blocarea prin veto a bugetului suferă și țările asociate cu Uniunea Europeană, cele sărace precum Moldova, ba chiar suferă Ungaria și Polonia însele, care primesc de la Uniune mai mult decât contribuie. Premierul olandei Mark Rutte a propus, nici măcar cu totul în glumă, să se meargă spre un buget interguvernamental, indiferent ce formă juridică ar lua asta, buget interguvernamental de 25, la care Polonia și Ungaria pot să nu participe, dar la care evident nici nu vor avea acces. Cele două țări sunt de fapt acum trei după ce li s-a alăturat miercuri guvernul Sloveniei. Premierul sloven Janez Janša a mai încălcat recent solidaritatea europeană, felicitându-l pe 4 noiembrie pe Donald Trump, fără să aștepte anunțul oficial al rezultatului alegerilor. Asta nu este însă neapărat pentru că Slovenia e țara de origine a Melaniei Trump, ci mai degrabă pentru că premierul Janša are o obsesie personală cu Donald Trump pe care îl admiră și pe care chiar îl depășește cantitativ în prezența pe Twitter, în așa măsură încât șeful acestui guvern post-iugoslav din Slovenia a fost numit la el acasă mareșalul Twitter. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Secretarul de stat american Mike Pompeo face o vizită în Israel, unde a vizitat și o așezare israeliană din Cisjordania, fiind primul înalt demnitar american care să viziteze o colonie evreiască din teritoriile palestiniene. Despre posibila politică externă a viitoarei administrații democrate a președintelui ales Joe Biden, mai multe de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Unul dintre aliații principali ai președintelui Trump, premierul Israelului Benjamin Netanyahu, a stat de vorbă la telefon cu președintele ales, Joe Biden. Purtătorul de cuvânt al premierului a spus că Biden a reafirmat angajamentul american pentru securitatea Israelului. Premierul Netanyahu a subliniat legăturile speciale dintre cele două țări și faptul că Israelul privește către Statele Unite ca la o, citez, componentă fundamentală a securității și politicii țării. Cei doi au convenit să se întâlnească curând după inaugurarea lui Biden pentru a continua discuțiile. Președintele Israelului, Reuven Rivlin, a scris pe Twitter că a stat și el de vorbă cu Biden, pe care l-a numit, citez, un prieten al Israelului, care știe că prietenia se bazează pe valori comune, dincolo de partizanatul politic. Netanyahu a avut relații reci cu predecesorul lui Trump, Barack Obama, criticând administrația acestuia în legătură cu acordul nuclear cu Iranul și poziția față de extinderea așezărilor evreiești în Cisjordania. Dar în contextul alegerilor americane, atunci când Trump l-a încurajat pe Netanyahu să-l critique public pe Joe Biden, acesta a evitat să o facă diplomatic. Se anticipează că o administrație Biden va sprijini în mai mare măsură cauza palestiniană decât a fost cazul cu Trump. Premisa lui Donald Trump a fost crearea unei coaliții a țărilor arabe sunite și Israel împotriva Iranului și stimulente economice pentru palestinieni, neîmbrățișate însă de aceștia, care au acuzat Washingtonul de atitudine părtinitoare în favoarea Israelului. Odată cu Biden, soluția celor două state, Israel și Palestina, va reveni probabil în actualitate. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md pentru a citi concluziile experților despre activitatea Procuratorii Generale la un an de la investirea lui Alexander Stoianoglu. În activitatea Procuratorii Generale, în ultimul an, se remarcă semne de selectivitate prin renunțarea la urmărirea penală, învinuire sau inițierea revizuirii unor cauze de rezonanță. De asemenea, Procuratura s-a confruntat cu tentative de influențare a procesului de urmărire penală prin acțiuni ilegale, defilare a procurorilor desemnați pe cauze de importanță majoră pentru societate. Detalii pe anticorupție.md. Un alt subiect se referă la sechestrul aplicat de Procuratura Anticorupție pe mijloace financiare în valoare de peste 11 milioane de lei ale SRL Argus S, care urmau să fie transferate unei companii nerezidente din Turcia. Procurorii au blocat tranzacțiile având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă OTIV Prime Holding BV, al cărei beneficiar efectiv este cetățeanul Vladimir Plahotniuc. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au dezvăluit în cadrul unei anchete că SRL Argus S, începând cu 2015, a beneficiat de cele mai avantajoase contracte cu statul. Argus S a fost implicat în 2013 în scandalul cu filare și interceptarea convorbirilor telefonice ale mai multor demnitari. Atunci compania a ajuns în atenția Serviciului de Securitate al Procuraturii, care anunțase că pornise un dosar penal. În afară de încălcarea dreptului la viață privată, procurorii investigau compania și pentru contrabandă și crearea sau conducerea unei grupări criminale. Atunci firma era condusă de finul de economie al lui Plahotniuc, Dorin Damir, iar administrator era fostul director al CCCC, actualul Centru Național Anticorupție, Valentin Mejinski.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem și noi punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adnac Lasnic, YouTube și Instagram. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza în reluare programul special post-electoral al Europei Libere, realizat de Valentina Ursu.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.